Campus FM jippreżenta Is-sissien tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-Professur Joe Pirotta flimkien mal-Professur Kiċi Berras.
Jien Joe Pirotta flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Kiċi Berras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, insellmulkom għal programm ieħor fis-sensiela is-sisin tal-Barokk wara li trattajna b'mod naħseb ta' dettall mhux ħażin il-pittur Taljan Mattia Preti li għamel il-maġġor parti tax-xogħol tiegħu f'Malta u tkellimna wkoll mbagħad fuq l-iskultur Malti Melchiorre Gafà li ix-xogħol importanti tiegħu neħħi biċtej li għamel Malta kienu maħdumin Ruma. Illum se nitkellmu fuq artisti ieħor Malti, Francesco Zara, li fil-fatt għamel ix-xogħol tiegħu kollu din il-gżija, għattar karriera artistika tiegħu kollha hawnhekk. Kit, naħseb li waħda mill-affarijiet li għandna hawnhekk ukoll daqsxejn differenti hija li seqdin fit-18-il seklu. Naħseb li ta' min nispjegaw ftit il-kuntest differenti ta' dan seklu minn ta' qablu.
Ekko, mela kif qed sewwa inti?
Dejjem sewwa ngħid jien kif sassini.
Qegħdin fis-seklu 18. U ħan nitkellmu fuq artist pittur Francesco Zara, pittur Malti, li jgħix twieled fl-1710 17 u miet fis 73 73. Miet ta' 63. Sena artist li kien prolifiku ħafna. Francesco Zara pitter ħafna. Francesco Zara ġie minn workshop kbira u kallu workshop kbira, kbira ħafna wkoll. Artist li allura dak huwa nofs tas-seklu 18 kien wieħed mill-iktar rappreżentattivi, ġifieri m'hawnx kważi kważi knisja antika ġewwa Malta li m'għandilx opra ta' Francesco Zara.
Dominar periodu
fil-ġimgħa. U biex nedu għak anka dawk li mandux, kull xorta jgħidu li għandu, dak ta' Zara, dak ta' Zara, kull kwadru, jgħidu t-murofx, kull kwadru ta' seklu 18 li jider Malti, dak ta' Zara, dak ta' Francesco Zara. Lo ħagġa allura rridu namlu distenzjoni importanti bej dak li xoll li għat jgħu, dak li għat għal-workshop tijgħu, u dak li mandux jgħasam xej. U għajdut Is-seklu 18 huwa differenti mis-seklu 17. Is-seklu 18 l-ewwel ħaġa fil-kamp artistiku, qegħdin f'dak li ngħidulu l-barokk tardif. Ngħid barokk f'Malta naraw li ma kienx hemm jekk nieħdu l-bidu tas-seklu 18 dik il-persona li ta' barranija kif kien hemm Mattia Preti fis-seklu 17 meta Preti għamel 40 sena Malta li kienet jiddomina il-kuntest lokali. Però is-seklu 18 huwa seklu fejn l-artisti setgħu iħarsu madwarhom jaraw ukoll f'kull fil-knejjes importanti opri tal-arti importanti, opri tal-arti kbar, ġifieri Francesco Zara ta' 20 sena seta' jmur San Ġwan, il-Knisja ta' San Ġwan u jara x-xogħol ta' Mattia Preti.
Fikri ieħor, intenu piftit, Kit, li nistgħu ngħidu hija li l-frott tas-seklu 17 jew gawduh l-artisti tas-seklu ta' wara u ipprovdilhom ambjent fuq xi xhuma jibnu.
Meta, per eżempju, fil-programm l-oħra tkellimna fuq Melchiorre Gafà u semmejna l-ħuħ Lorenzo Gafà. Lorenzo Gafà kien perit. Perit importanti ħafna. U bena ħafna knejjes daw, u bon amiċi. Issa daw il-knejjes ħadu 30 sena biex jimnu, 40 sena uħut minnhom biex jitlestu, mhux jimnu fil-3 snin. U allura dawn il-knejjes ta' Lorenzo Gafà. Ħafna mill-knejjes ta' Lorenzo Gafà, Lorenzo Gafà nifsu ma rhomx lesti. Daw tlestow fil-bidu jew fil-lejn nofs is-seklu 18. Allura x'ġara fis-seklu 18 kien hemm spazji kbar, spazji importanti, xintlow. Allura kien hemm kif ngħidu l-Ingliż, there was a necessary need, kien hemm bżonn għall-arti. Kien hemm ukoll kellna wkoll kuntest fej kien hemm numru fermi kbar ta' artisti Maltin ta' talent. Ta' talent mhux għax twildu iktar bravi, imma peress li kellhom x'jaraw, peress li kien hemm irfinar kbir, kbir f'dak li huwa l-prattika tal-bottega, ngħidulha bottega practice, u fejn jistgħu jitgħu, peress li l-artisti Maltin ukoll bdew imorru Ruma biex jistudjaw jew biex inkella jaraw x-xogħol li qed jiġri Ruma, għandna Pietro Paolo Troisi li kien skultura, għandna Gian Nicola Buħaġar li kien pittura, għandna Alessio Rardi li kien putturi, li daw lettera daw marru Ruma biex jitrejnjaw u daw it-tlieta li huma mhux bħal kif għedna fis-seklu 17 Melchiorre Gafaj u Francesco Noletti u Michelangelo Marullo baqgħu Ruma, baqgħu jaħdmu, daw irritornaw lura Malta.
Fikri mieħor għandna sett artisti li issa għandu bażi edukattiva artistika ħafnusa mill-li qed tkellhom il-Maltin qabel.
Li qed tkellhom il-Maltin. B'differenza però fil-bidu tas-seklu 18 jekk kan jieħdu sa l-ewwel kważi 40 sena, mhux ċajta tas-seklu 18 li ma kienx għaw Malta dak l-artist kbir barrani li dam għall-perjodu twil u li jiddomina kif għamel Mattia Preti. Allura ġara, l-artisti primarji kienu l-Maltin. Jekk aħna nieħdu il-bidu tas-seklu 18, aħna nitkellmu fuq artisti bħal Alessio Rardi, nitkellmu fuq artisti bħal Giuseppe d'Arena. Alla voglia Giuseppe d'Arena kien Taljan li kien ilu jgħix Malta numru twil ta' żmien, imma nitkellmu fuq Gian Nicola Buħaġar, nitkellmu fuq Enrico Reino, qegħdin nitkellmu fuq artisti Maltin. U minn dan il-kuntest joħroġ Francesco Zara, qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' grammasti differenti, ġi waqt li fil-programmi li għamilna fuq Mattia Preti u fuq Melchiorre Gafaj tkellimna fuq Cotoner u Cotoner tiela u nieżel kważi Nicholas Cotoner u mbagħad fuq Mattia Preti tkellimna fuq Gregorio Carafa, issa hawnhekk kan nitkellmu fuq grammasti differenti, perjodi differenti fuq il-bidu tas-seklu 18 Perellos imma l-iktar fuq il-grammastru Vilena u grammastru Pinto. Ħan nitkellmu wkoll fuq fijiet importanti ħafna għandek il-reġenerazzjoni tal-imdina li l-imdina minn belt medjevali nofs l-imdina nofs kif tidħol fuq il-lemin biex niftehmu saret kważi barokka u hemmhekk għandna fijiet importanti bħal Alferan da Bussan. Il-ħajja ta' Francesco Zara baqgħet kif qed inti sewwa.
Ma ġufti fuq il-ħajja tiegħu għax jiena inħoss li qed tibni stampa inti ta' seklu differenti anki fl-ambjent, għax waħdu mill-affarijiet naħseb li jdun qisu hija li ma x'għandek l-ordni li qed tgħix fi-stat ta' fejna fien, ta' attenzjoni kbira minn xi attakk pereżempju. Għandek iktar ċertezza u għandek żmien meta l-ordni issa qed tipprova timponi ruħha kemm jista' jkun fil-linja tas-sovranità.
Ekku.
Allora, importanti l-arti wkoll.
Ekku, importanti ħafna għandek żmien ukoll fejn il-villaġġiet jikbru.
Eżatt.
Jiġifieri għandek żmien fejn villaġġi bħal Ħażebbuġ, ħalaxa, bħal Gudja, ħanieħdu l-Imqabba, ħanieħdu Ħallija, ħanieħdu ħall-Balzan.
Għandek espansjoni fil-popolazzjoni.
Għandek jikbru u qed ikollhom iktar knejjes u l-knejjes parrokjali qed jikbru wkoll. Kif qed tajjeb inti Francesco Zara huwa jibqa' artist Malti. Però issa bih ta' xogħol tiegħu u artist Malti li jibqa' Malti ma tlaqx minn Malta, da baqa' jaħdem Malta. Ix-xogħol tiegħu huwa xogħol ta' dak li ngħidu l-barokk internazzjonali. Jiġifieri fis-seklu 18 dak li huwa regional character, il-karattru reġjonali ta' ċertu stili li kienu manifesti fis-seklu 17 beda kważi kważi daw il-barriers daw kważi kważi jaqgħu. U allura meta jekk ħanaqdu kwadru ta' Francesco Zara u ma ngħidux li ta' Francesco Zara bħala d'altare nistgħu naqdu kwadru minn kwalunkwe knisja u nieħdu ħan il-vinta Sotheby's New York jew Londra jew xi da ħajdulek xogħol Taljan. Mhux xogħol Malti.
Issa, f'kuntest storiku artistiku dana huwa sinjal ta' ritardija.
Naqaxi, il-barok Malti huwa barok Taljan. Iġbiri, għandek ċertu regional patterns vera kemm f'dak li huwa materjal speċjalment fl-iskultura u fl-arkitettura x'għandek il-ġebla Maltija li hija differenti minn dik Taljana, allura għandek daw il-karattri, il-regional characteristics li ssibhom kullimkien, il-barokk ta' Lecce huwa differenti mill-barokk ta' Torino biex
fl-Italja
stess, il-barokk ta' Malta. U anka minħabba il-dominium, ħabba dak li bl-Inglis nedulom patronage patterns. Jekk inti hawnhekk għandek ħajja li hija iddominata mill-kavallieri, allura dik l-ikonografija tal-kavallieri issiba minħabba wkoll il-propaganda tal-kavallieri stess f'dak li hija l-arti. Però l-arti Maltija hija arti Taljana. L-istil huwa Taljan.
U dan huwa periodu wkoll fej patronage kbir sar mill-Knisja sa.
Ekku, meta nitkellmu fuq ix-xogħol ta' Francesco Zara, stilistikament dan isejħulu barokk tardif, late barokk, fit-tradizzjoni Taljana. Jiġifieri purament tradizzjoni Taljana. Issa, l-istorja ta' Francesco Zara kważi kważi toħodna wkoll lej l-istorja ta' Melchiorre Gafà. Li aħna meta erba' programmi ilu tkellimna fuq il-bidu ta' Melchiorre Gafà, edna li da beda fl-Iskarpellini.
Sewa.
U tkellimna fuq il-familja Casanova, tkellimna fuq il-Birgu, tkellimna fuq l-Isla, tkellimna fuq l-erja tal-Kottonera biex niftehmu, tlet ibliet tal-port, u tkellimna fuq kemm kien hemm hemmhekk familji importanti ta' Skalpellini. U għedna li da beda Skalpellin u minn Skalpellin spiċċa skultur importanti ħafna ġewwa Ruma. L-istess familja, jekk aħna ħanieħdu l-familja Casanova li beda jaħdem magħha Melchiorre Gafà, imma mmorru issa 40 sena wara, lejn is-seklu, lejn l-aħħar tas-seklu 17, waħda mit-tfal, waħda mill-bniet iż-żewġet ċertu Pietro Paolo Zara. Li Pietro Paolo Zara kien Skalpellin. Ukoll. U Pietro Paolo Zara immatura biex isir l-iktar Skalpellin importanti tal-bidu tas-seklu 18. Jiġifieri dakin jgħix l-Isla u hemmhekk l-Isla għandha numru ta' familji importanti li kienu jaħdmu f'dan li huwa stone carving. Daw jekk għandek knisja timbena għandek bżonn id-dekorazzjoni. Dekorazzjoni kemm arkitettonika, jiġifieri dak li huwa s-soltu ngħidulu architectural grammar, jiġifieri tagħmel il-kolonna, x-xaf tal-kolonna, l-kapitell, il-pedestal, kemm dak li huwa dekorazzjoni ta' foliage, akantus u dan attib ta' scrolls li ssib, kif ukoll figurattiva, jiġifieri anġli u affari bħal dawn. U Pietro Paolo Zara kien l-iktar wieħed importanti wieħed mill-iktar importanti li kien qed jaħdmu Malta. Li dak kważi kważi wiret il-xogħol il-bottega tal-familja Casanova. Da Pietro Paolo Zara kellu tifel, Francesco. U Francesco twielet fl-1710. Dan it-tifel indirizzah għall-iskultura, ġifieri l-ewwel.
Tistennija dik.
Tistennija u ovvjament f'dak li huwa bottega, dak li huwa bottega, it-tifel jipprova jieħu il-bottega il-bottega ta' missieru. L-ewwel xogħol li għandna, l-ewwel dokument li għandna għal xogħol ta' Francesco Zara huwa d-dekorazzjoni li kienet issir ġewwa l-Mdina, immorru preċiżament fil-Palazz Vilena, l-Palazz Sagramastru, ġifieri biex nifhmu kif il-Mdina fuq il-Lemin hemm il-Palazz Sagramastru Vilena li fil-bidu tas-1720s.
Illum huwa Natural History Museum.
Eżatt, kien qiegħed jinbena, meta wieħed imur hemmhekk fil-forecourt għax dan huwa wieħed miftit palazzi li għandu forecourt li l-bitħa prinċipali qiegħed qiegħda quddiem. Ġifieri inti għandek curtain wall, gate tidħol u mill-ewwel qiegħed fil-jard, fil-bitħa, mbagħad għandek il-faċċata ġol bitħa. Hemmhekk tara n-numru ta' dekorazzjoni taħt id-direzzjoni kienet ta' Pietro Paolo Troisi u l-iskultur kien Pietro Paolo Zara. U d-diem hemm dak li ngħidulu t-torri tal-istandard. It-torri tal-istandard u l-torri tal-istandard fuqu għandu żewġ coat of arms, carved tal-ġebel, għandna l-irċevuta tagħhom dawn. U l-irċevuta tidentifika it-tifel ta' Pietro Paolo Zara.
Nafu li xogħol ta' Francesco Zara.
Nafu li xogħol huwa tiegħu. Ġara. Wieħed mill-ħbib kbar ta' Pietro Paolo tal-missier kien artist ieħor, Gian Nicola Buħaġar. ġio Nikola Buħaġar. Ġio Nikola Buħaġar mhux biex inħawwet in-nies imma tajjeb li nagħtu l-kuntest kien it-tifel ta' pittur Pasquale. Pasquale Buħaġar. U ġio Nikola Buħaġar kien marju Ruma jistudja. Ruma jaħdem. Ruma kien bagħtu Mark Antonio Zondadari mbagħad sagra mastru. U meta ġie lura beda jieħu xogħol importanti fil-knejjes. Beda jieħu xogħol ta' pala d'altari. Altar paintings. U it-timja, jisu timja, jisu għamel tim mal-ħabib tiegħu Pietro Paolo u daw kienu. Jidħlu biex jieħdu proġetti flimkien fejn wieħed jagħmel il-palla d'altare
il-ħor jagħmel l-iskultura.
Il-ħor jagħmel l-iskultura.
Nifqu daqsxejn għall-pawsa qasira. Għadik il-pawsa qasira, jinġo protta, flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Beras, nilqakom lura għat-tieni parti tal-programm, il-lum dejna nittrattaw fis-sensiela is-sisin tal-barokk li l-Francesco Zara, l-artist Malti, qabel dik il-waqfa qasira, kif konna wasalna biex rajna li l-Francesco Zara għadu biex ngħidlek taħt il-mantel ta' missieru skarpellin u semmejt ix-xogħol li għamel fuq it-torri tal-istandard l-insibu l-imdina.
Semmejt għana jmorru l-imdina, jħarx li it-torri tal-istandard, għem il-Coat of Arms ta' Gran Mastru Vilena, għem il-Coat of Arms tal-Ordni, jinnifsu, u da kamilom Francesco Zara li kellu 16 sena, kienadu.
Però da ma kienx it-triq li se jaqbad.
Eżatt, eżatt. Issa, semmejna l-pittur Gian Nikola Buħaġar. Gian Nikola Buħaġar kien promettenti ħafna fis-sens li da kien identifikaħ bħala talent scout Mark Antonio Zondadari li kien wieħed mill-protagonisti tal-bidu tas-seklu 18 kavallir tant kien protagonist li dan imbagħad sa Gran Mastru. Alla voglia sì. Batmiet wara sentejn, ġvedan, wara Gran Mastru Perellos, li mit fil 1720, għanna l-Zondadari. U ġġana, meta ritorna l-ura Malta, Gian Nikola Buħaġar sar u għet mill-iktar pitturi prolifiċi. U għem numru kbir, ta' kwadri ta' Gian Nikola Buħaġar, fil-parroċċi ġvedan, Zejtun, Zazebuċ, l-ħalaxa, fej semmi, Sib, Birkirkara, il-Rabat, hemm numru kbir, numru enormi. Ma kienx artist
tal-livell
għoli ħafna, għalla volja, għal-kwalità tal-parroċċi mingħajr ma nkun vernakolari, għal-kwalità tal-parroċċi u għal-kwalità tal-Maltin, tal-villaġġi Maltin, kien pjaċevoli.
Inti qed tagħmel distinzjoni bejn il-livell lokali u l-livell internazzjonali.
Jiġifieri ma kienx wieħed kosmopolita u da ovvja meta kien Ruma, ma weriex dak it-talent li wieħed jista' jibqa' Ruma kif għamel Melchiorri Gafa, kif għamel Francesco Noletti 50 sena qablu u saru artisti primarji ġewwa Ruma, imma l-kuntest lokali kien pjuttost importanti. Dan ġewwa Malta fis-seklu fis-seklu 18, fis-1720s, għamel dan jisu partnership dan idulu hekk ma Pietro Paolo Zara. U jekk għandna mmorru pereżempju biex naraw eżempji tax-xogħol tiegħu wieħed jista' jmur iż-żejtun, fejn iż-żejtun hemm diversi xogħol ta' Gian Nikola Buħaġar u il-carvings, il-relitos fil-ġebel, kienet jagħmilhom Pietro Paolo Zara. X'jiġri? Iż-żejtun stess, fejn il-missier ikun qed jagħmel ir-relidos, ikun qed jagħmel il-carvings fil-ġebel, inaqqax il-ġebla, ikellem lill-kappillan, pereżempju, u jgħidlu isma' jgħidlu hemm sotto kwadro x'inhu għandek il-pala d'altare u taħtu ikun hemm kwadru żgħar. Hemm sotto kwadro għand it-tifel pittur qed jaħdem ma' Gian Nikola. Tielu ħatim. U u l-ewwel dokument li għandna għal Francesco Zara huwa preċiżament iż-żejtun fejn taħt it-titular tal-martiru ta' Santa Katarina ta' Francesco Zara Pitter kwadru ovali, kwadru tont, kwadru żgħir tal-assunta u dan qed ngħidu fl-aħħar tal-20-ijiet, 1727, fejn u l-irċevuta tal-kappellan tgħidlek għal figlio di maestro Pietro Paolo.
Lewa Francesco.
Laqqas biss jgħidlek għal Francesco Zara, bil-kemm ma qas jaf x'ismu t-tifel, imma u kellu x'jaqsam mal-missier.
Forse tekniċin tagħna jiffoka ftit fuq u dal jaraw is-semmija tagħna. Dana il-kwadru u għabad inkomplu.
Importanti ma naraw li dan letteralment fi tradizzjoni tal-bottega l-missier li kien skalpellin jgħaddih l-Gian Nicola Buħaġar għax it-tifel juri probabilment li jishtiq isir pittur u ta' jekk wieħed imur Knisja Zajra li l-lum maluqa sfortunatament ħattart il-Knisja ta' San Paolo ta' ħattart hemmhekk ukoll kienet jaħdem Pietro Paolo Zara, fl-istezmin, kienet jagħmel il-carving ta' din il-Knisja Zara, u ġi kommissjonat biex jipproduċu ipittru erba evangelisti, u wkoll hemmhekk id-dokument li pubblikajthom fil-ktieb tiegħi fuq Francesco Zara, huwa pagato għal figlio di Pietro Paolo, maestro Pietro Paolo.
Jiġri f'moħħi li minn dak li qed tispjega kit huwa dan, li għandek il-missier. Li għandu bottega tiegħu ta' skalpellin. Però mhuwiex jinsisti biex jittifel bil-fors jibqa' f'dik il-linja, anzi qed jinkoraġġih u qed jagħmlu l-kuntatti biex jaqbad il-linja li jrid hu.
U fil-verità li qed tgħid inti huwa preċiż, fil-verità, sitt snin wara din hu seta' juża bħala karta importanti ħafna għax seta' il-familja Zara seta' tmur għan kwalunkwa kappellan. U tgħidlu aħna nistgħu ntuk kollox. Jiġri aħna
tranki contractors kważi.
U sar perit ukoll, u sar jibni ukoll fis-sens li ż-żurriq hemm kappella sabiħa ħafna ta' St. James, San Ġagbu, li l-arkitetto, għax mbagħad sar arkitetto, għax is-sena tal-arkitett kienet li inti kważi ħafna minnhom jibdew bħala skarpellini jew skulturi jew pitturi u mbagħad isiru arkitetti, diżinjaturi tal-bini. U da letteralment bena il-Knisja, għamlu il-carvings u produċew ukoll
il-pittura.
Fej jidħol Gian Nicola Buħaġar. Naraw li Gian Nicola Buħaġar kien ħabib tal-familja. Tantu veru li meta Pietro Paolo Zara kollu tifla, il-parrinu ta' din it-tifla kien Gian Nicola Buħaġar. Kien il-ħabib tiegħu. U daw baqgħu ħbieb. U naraw li Gian Nicola Buħaġar u Francesco Zara wkoll daħlu għal xogħlijiet flimkien. Jiġri da m'hemmx kompetizzjoni, m'hemmx
rivalry artistika.
Ejra, tant kien hemm bżonn ta' xogħol, tant kien hemm fej wieħed jista' jaħdem fit-tletinijiet 1730s u 1740s. Tant kien hemm il-knejjes, tant bdew jikbru, tant bdew jitlestew knejjes, li letteralment
id-domanda
kienet kbira. Issa, biex immorru għal dak li huwa stil, u biex naraw stilistikament Francesco Zara fej twielet, aħna li nagħmlu bħala dak li huwa formal analysis, bħala metodoloġija tal-riċerka fl-istorja tal-arti, aħna wkoll nużaw għajnejna fis-sens li dak li jgħidulu connoisseurship. Li inti tistgħu tara l-kwadru, tara t-teknika tiegħu u tara daqsxejn l-istil. U tipprova tara l-influenzi stilistiċi minn fejn ġejjin. U hemmhekk nibdew ngħidu jara dan. Wis probabbli mar-Ruma, dara x-xogħol ta' Pietro da Cortona, dara x-xogħol ta' dak, dara x-xogħol ta' ieħor, da wis probabbli ra dak, dara dak. U nibdew nagħmlu l-ipotesi ta' minn fejn ġew l-influenzi. Fix-xogħol ta' Francesco Zara, ħlef ġad ikollha b'ħaġar m'hemmx.
Sew.
Jiġri dax jurik. Jurini b'mod ċar li fil-bidu tal-karriera Francesco Zara ma marx barra minn Malta.
Baqa'
għax kieku da, ta' 18 sena, ta' 19 sena, ta' كيف عمل أليسيو إيراردي، كيف عمل جان نيكولا بوهاجر، كيف عمل ملكيوري غافا، كيف عمل فرانشيسكو نوليتي، ما روما، الانفلونسي تسيت الراجو وروما
كيرو
يدرو في شولتيا وانفلونسي كبار، كيف جارة فاليسيو إيراردي، كيف جارة فارتستي أهران، كيف جارة جان نيكولا بوهاجر النفسه منتري تانت وما فيتشين جان نيكولا بوهاجر وفرانشيسكو زارا لي التهويت اللي كنهم قبل ما provajna nirrisolvu l-imkwadru u tamin bej xogħol ta' Gian Nicola Buħaġar u Francesco Zahra kienet enormi tant l-istil tagħhom huwa viċin.
Issa dan ġib il-mistoqsija f'moħħi dak li għedek kifatt. Dana biex ngħidlek baqa' sajjem bil-influenzi li kien hemm fuq il-kontinent. Però dana kien limiting factor dik kont se nsaqsik.
Mela. The value added kien illi sal-1730 tant kienaw xogħlijiet importanti Malta, mhux qed nieħdu x-xogħol ta' Mattija Preti biss, imma xogħlijiet li ġew importati jew għall-knejjes, jew għall-kollezzjonijiet tal-kavalliri, jew anke privati, li Francesco Zahra jew artisti oħrajn setgħu jaraw il-prodott tal-iskola Taljana ġewwa Malta. Stess.
Ma kellhom ejjum biex ixorbu?
Kellhom ejjum ma. Issa, biex forsi naħlaq din il-biċċa, jiena b'mod kważi ċar fil-ktieb tiegħi fuq Francesco Zahra ngħid illi dan ma marx istudja barra. Għax m'għandniex id-dokument. U għax jekk nieħdu is-snin kollha bejn is-1725 ħa meta kellu 15-il sena u il-45. Ma ta' kellu 35 sena, kważi f'kull sena hija tiddokumenta ta' Malta. M'hemmx gap,
m'hemmx
perjodu fejn massibu mkien, m'hemmx perjodu ta' 5 snin, ta' 4 snin, ta' 3 snin li ma jidhirx. Issa, m'inhiex qiegħed neskludi biex inkun ċar li da ma marx Ruma għal tliet ġimgħat, jew ma marx Ruma għal xahar. Jo ma marx Napli għal xahar.
Forsi jaħseb xi ċevuta ta' low cost airline.
Ekku, dik m'iniex qed neskludiha, imma li qed neskludi b'mod ċar u li
għamel
perjodu twil ta' apprentistat barra minn Malta. Fuq żewġ affarijiet biex nikkonkludi bihom, wieħed li stilistikament kien dependenti biss fuq Gian Nicola Buħaġar u ma jidrux influenzi oħra, u t-tieni waħda li huwa ddokumentat kważi kull sena hawn Malta.
Ikollna nifqu hemmhekk illum, però bnejna biex ngħidlek ix-xena li fiha żviluppa u ħadem Francesco Zahra, issa fi żewġ programmi li fadlilna nistiednek biex tagħti informazzjoni dwar ix-xogħlijiet tiegħek. U dak l-aħħar kliem jien ġew Protta flimkien ma' ħabib tiegħi, professur Kiċċi Verras, inselmulkom.